Қазақстан мен Ирак арасындағы бітімгершілік келісім мерзімінің тәмамдалуына байланысты ондағы қазақстандық әскерилер қайтарылды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен. Қазақстандық инженерлік-саперлік топтың қайтарылуының алғашқы себебі 5 жылдық бітімгершілік қызметтің аяқталуы болса, екінші себебі Ирактағы жағдайдың біршама тұрақтанғаны болып отыр. Халықаралық донорлар Грузияға көмектеспекші. Грузияға көмек конференциясы бүгін Брюссельде жүріп жатыр. Бұған дейін ақш Грузияға 1 миллиард доллар көмек көрсетті. Бұл жиын мақсаты Грузияны қайта қалпына келтіруге қор жинау, деді Еурокомиссия басшысы Хосе Мануэл Баросса. Басқосуға Еуропа комиссиясы мен әлемдік банк төрағалық етуде. Оған 67-ге жуық елдер мен қаржы ұйымдары өкілдері қатысып отыр. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Аталған кеме ішінде ұшқышы жоқ. Ол ғарыш кемесі жерден басқарылады. Бұл жолы ай бедерінің картасы жасалмақшы. Еуро одақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Оның мерзімі 4 жылға жетеді. Және әлгі жұмыскерлердің отбасы мүшелерімен одақ жерінде бас қосуын жеңілдетеді. Алайда ол картамен келгендер Еуро одақтың тек бір елінде ғана тұра алады екен. Құрама Штаттары Косоваға көмек жасағын жібермекші. Бұл шара Еуро одақтың Косовадағы заңдық жүйе деп аталатын қызметі аясында жүзеге асады. 80-дей ақш полиция офицері жыл 90-ның басында Косоваға барады. Сондай-ақ америкалық 8 сот өкілдері олармен бірге бармақшы. Еуро одаққа мүше 27 ел Косова тәуелсіздігіне көмектесуге ақпан айында шешім қабылдаған болатын. Ирак әскер мәртебесі келісімшартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Егер ақш пен Ирак осы келісімге қол жеткізе алмаса, оның қорытындысы шиеленісті болмақ, деді ол. Ирактың кейбір саяси күштері жобаға өзгертулер енгізу керек деп отыр. Ақш күштерінің Иракта тұру мерзімі 1991-де бітеді. Құрама Штаттарда 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. Соғыс қылмысында айыпталушы Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның ісі әділетсіз жүргізілді деп бұрынғы прокурор Дарьел Ванфельд ашық сынаған еді. Содан кейін ғана оларға тағылған айып тоқтатылған болатын. Түрменің бас прокуроры осы істерге байланысты жаңа сот мерзімін белгіледі. Америка Құрама Штаттары банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. Құрама Штаттары ресмилерінің айтуынша, Чейс атты банктің елдің 9 қаласындағы бөлімдеріне 30-дан аса осындай хат келген. Оған доқ көрсету хаттамасы да тіркелген екен. Федералдық зерттеу бюросының айтуынша, алғашқы тексерілген хаттардан улы заттар табылмаған. Мүмкін бұл әрекет елдегі қаржылық дағдарысқа жасалған наразылық болар, дейді олар. Пошта банк қызметкерлері жапа шекпеген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттары Беларусьтің көп реформалар жүргізуін қалауда. Президент Александр Лукашенко билігіне салынған тыйымдарды алып тастау үшін адам құқығын қорғау және азаматтық қоғамға қолдау көрсету Минскіден сұралып отыр. Ақш тарапының айтуынша, Беларусь елі тәуелсіз баспасөз бен тәуелсіз ұйымдарға мүмкіндік жасауы тиіс. Беларусия әлемдік несиеге зәру. Беларусь орталық банкінің растағанындай ресми Минск халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы банк ресмінің айтуынша, Беларусия 2 миллиард доллар қарыз сұраған екен. Ресей тарапы да Минскіге 2 миллиард доллар қарыз беру шарттарына келіскендерін мәлімдеді. 2008 жылғы баспасөз бостандығы баяндамасы жарияланды. Құжатты Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы әзірледі. Ол бойынша биыл Грузия 120-шы орынға түсіп қалды. Тамыздағы қақтығыстар туралы журналистердің ашық жазуына онда кедергілер жасалған болатын. Зерттеу 173 ел бойынша жүргізілген. Түркменстан елі 171-ші орында тұр. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Фарида Некзат журналистикадағы ерлігі үшін марапатқа ие болған әлемдегі 4 әйелдің бірі. Бұл сыйлықты Нью-Йоркте орналасқан әйелдердің бұқаралық ақпарат құралдары халықаралық қоры тағайындаған болатын. Фарида Пайджиок Афган Ньюс агенттігі президентінің орынбасары. Оның өміріне талай рет қатер төнген екен. Түркияда 2 күрд көтерілісші қаза болды. Дали Төпе ауылына жақын жерде болған қақтығыста олар түрік солдаттары қолынан қаза болған. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.